Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu pořadu o menopauze Menopauza není pauza. Tento podcast vzniká za podpory společnosti Vyši a jejich řady Neovadiol. Já se jmenuji Karolína Holubová a mojí společnicí je tady moje maminka Eva Holubová. A společně vás provádíme informacemi o menopauze a dneska tu s námi mám možnost přivítat sexuoložku Lauru Janáčkovou. Já vás velmi vítám.
Dobrý den.
Která nám dnes poví o menopauze z hlediska psychologa, sexuologa. Takže já si myslím, že to bude velmi zajímavá a sexy konverzace.
To já doufám.
Já se na to hrozně těším, protože já se vám musím, paní docentko, přiznat, že vy jste první sexuolog, sexuoložka, s kterou mluvím.
A toho já už se začínám trochu bát teď.
Počkej, a musím říct, že jsem strašně ráda, že jste žena, že asi tady s mužem bych nedokázala ve svém věku o těch věcech mluvit nebo vůbec je poslouchat. A jenom by mě zajímalo, jak třeba žena v mém věku se rozhodne k sexuologovi, tak se teda objedná, nikdy tam nebyla. A teď vůbec neví, co vám má říkat a vy je k tomu navedete nebo... Jak to probíhá taková?
Já právě, protože jsem psycholožka, zabývám se také Jasně. sexuálním chováním, takže u mě to mají ty ženy jednodušší. Často Jasně. je do ordinace převedou právě partnerské vztahy a problémy v partnerském vztahu. A my víme, že máme-li problémy v partnerském vztahu, je jenom otázka času, kdy budou mít problémy i v sexu. A zase obráceně, problémy v sexu je otázka času, kdy budeme mít problémy v partnerském vztahu. Takže ty problémy přivedou lidi a když přijdou, tak já se jich ptám, co je trápí. No a pak se rozpovídáme, jasně, protože mezi jasně. holkama si to vždycky vysvětlíme no, velice jednoduše. Takže jak je to u vás?
Vaš slova, malinko. Dítě v domě.
Ne, já musím říct, že já jsem nikdy jakoby sex nebrala jako nějakou veličinu života. Pro mě, když se řekne sex, tak to je něco jako aerobik. Já jsem to vždycky brala a měla jsem vždycky štěstí, že jsem byla i zamilovaná. A vlastně jsem, bych řekla, měla štěstí asi na partnery, se kterými jsem to mohla řešit přímo. A že jsem nepotřebovala jakoby jinou radu. Samozřejmě, že v období menopauzy se to začalo měnit a já jsem ale nechápala vůbec proč. Proč? Takže mě vůbec nenapadlo, že bych měla jít za gynekologem nebo za sexuologem se zeptat, proč jakoby vlastně je ten sex těžší, proč vlastně... ani tím pádem možná na něj není taková ta zdravá chuť. Jako bych ho klidně i vyčlenila, kdyby to byl větší problém, což naštěstí nebyl, nebo bych to nepřiznala. Ale klidně bych ho vyčlenila z toho života, čímž bych možná udělala chybu.
No víte, každý to má jinak. Nicméně je pravda, že menopauza je zásadní krok v životě ženy, kdy vlastně to, co se děje, tak se dějou změny s jejím tělem, ale díky menopauze i bohužel v psychice a to se odráží právě na vztazích a v důsledku toho všeho potom samozřejmě trpí ty vztahy i sexuální. Co se ve skutečnosti děje je, že tím, že přicházíme nebo se snižuje hladina estrogenu, tak to má vliv na naše tělo, na naše vnímání, i na naší duši, jsme víc podrážděné, máme celou řadu problémů zdravotních, což znamená návaly, máme pocit, že stárneme, máme pocit, že nás bolí klouby, někdy nás bolí hlava, trpíme nespavostí, jsme uh-huh. podrážděné, uh-huh. úzkostné, někdy můžeme mít dokonce i deprese. A samozřejmě, když tyhle ty věci všechny prožíváme a žena se s tím má nějak poprat, tak je logické, že řeší spoustu věcí, které se týkají práce, vztahů a samozřejmě potom i doma. A někdy není pak už chuť na sex a to nejen z těch důvodů zdravotních, Aha. ale také i z těch důvodů toho, že ten stres je tak velký, že pak je logické, že se jí nechce. No ale je pravda, že muži sex chtějí pořád a člověk je sexuální od narození až do konce života. Takže pokud chceme mít krásný, klidný vztah, tak je logické, že když, jak vy jste říkala, jsme zamilovaní, což můžeme být i po menopauze, ano, anebo máme někoho rádi, tak tu vzájemnou blízkost, ta láska vlastně vede k té vzájemné blízkosti, k dotýkání a my ji strašně moc potřebujeme. A možná právě i v tomto období potřebujeme víc než kdykoliv jindy, protože někdy se necítíme hezké, řešíme problém s tím, že máme pocit, že stárneme, že ztrácíme atraktivitu a že třeba už nejsme pro ty naše muže tak přitažlivé. Což se může stát proto, protože také, když se na ně podíváme, tak oni jsou šaramantní v 50, v 55 stále, mají spoustu zdrojů a my víme, že ženy si vybírají muže podle zdrojů, tudíž máme spoustu mladých sokyň. A tím pádem...
My jim říkáme podkolenky.
A tím pádem je naprosto logické, že my ženy máme tendenci se srovnávat. A pokud se srovnáváme v tomto věku, tak to srovnání pro nás nedopadne dobře, jestliže se srovnáváme z pohledu atraktivity a vnějšího zevření. Proto je strašně důležité, abychom o sebe pečovali, ale hlavně, abychom si uvědomili, že nemá smysl bojovat s někým mladým, ale uvědomit si, kdo jsme my sami a uvědomit si naši hodnotu, naše zkušenosti a to, co nám vlastně dal ten život předem. A to máme navíc oproti těm mladým. A v tom je naše cena. Protože naše cena je v tom, že jsme dobré mámy, že jsme dobré babičky, manželky, že jsme laskavé, milé, tolerantní, hodné, trpělivé, protože to jsme se všecko naučili za ten život.
Já myslím, že taky je to tím, že třeba i toho muže známe, jak se vyvíjel, pakliže máme delší vztah, pakliže ještě k tomu máme smysl pro humor, tak i tyhle ty všechny věci se s tím můžou, nebo se tím můžou různě řešit a může se rozvolnit to určitý napětí. Tam je spíš problém, že pro mě je důležitá otázka, že to je, já furt to pletu, estrogen.
Já jenom chci říct, že já jako bojovnice za zralé ženy s vámi plně souhlasím.
Takže chápeš, že pro nás je strašně těžké jako bojovat s takovýma holkama, jako seš ty, protože nereální. Je naprosto logické, že ty muži po vás se dívají, protože muži jsou auditivně vzrušiví, že jo. Tímž pádem to, co jakou ženu považují za krásnou, je plodná žena. A atraktivita ženy bohužel klesá s věkem, od 16 do 22 nejvyšší, do 35 ještě vysoko a pak pomalinku začíná klesat a právě ta menopauza je ten mezník, kdy začíná klesat značně prudce. Všechny výzkumy to dokazují, dokonce i sexuální fantazie mužů právě tohle to dokazují, protože tam mají ty mladé ženy. A muži tu krásu odvozují od toho, jaké jsou vlastně ty znaky té atraktivity a toho, že žena je plodná a ty souvisí právě nějakým způsobem se sexem. Takže když se na to podíváme z toho pohledu krásy, tak to, co je pro ženu, respektive to, co je pro muže krásné, je symetrická souměrná tvář, protože tomu vypovídá, že kdyby náhodou eventuálně s tou ženou měl děti, tak je menší pravděpodobnost, že by měly genetické vady.
To nesouhlasím, to nějaký blbeček bez fantazie.
No, ne, ta symetrie je strašně důležitá, protože si všimněte, že ta symetrie vypovídá i o věku a o zdraví. Když jste třeba nemocná, máte chřip nebo něco se s vámi děje, tak ztrácíte tu symetrii. A my ženy po menopauze ji ztrácíme právě tím, jak nám ovadá ta kůže, všechno se mění.
Paní docentko, já už jsem v 15 vypadala na 45.
Ale věřím, že jste byla symetrická
muže, pořád. Velmi pohledního muže. Je to výtvarník, takže opravdu je to možná i tím, že má tu fantazii. Ale já jsem chtěla jenom říct to, že vlastně jsem nevěděla, že nám chybí tenhle ten hormon a že to je přirozený a že jsem si najednou myslela, jakoby, že jsme dostaneme ten mindrák, že jsme oškliví a že už to nemá cenu a začneme se litovat a staneme se nejenom, že nejsme tak hezký, jako ta armáda těch mladších, která se prostě holky zvětšuje.
No já jsem k tomu
takže
teda,
vlastně
jestli vám...
Řekla bych i, že jsme ztrácíme sebevědomí. To
no
jsem
a já
říct.
Právě jsem k tomu chtěla říct jednu věc, protože já se pohybuju v módním prostředí a bohužel vlastně za tady to takzvaný fashion industry musím říct, že vám úplně nenahrává. Jako ženám obecně v určitém věku to módní prostředí vlastně strašně jako až zatápí, jelikož ta reprezentace té zralé ženy, dejme tomu, ať jsou to sociální sítě nebo magazíny a to jak od offline platformy, tak online platformy, tak vlastně je jako velmi okleštěná, omezená. A ten obraz té ženy, protože věřím, že kdyby to bylo společností bráno, ta žena zralá, kdyby společností byla brána právě s těmi kvalitami, o kterých vy tady hovoříte, které bezesporu já vlastně ve starších ženách vnímám, protože já si opravdu připadám jak taková bojovnice za zralé ženy, tak si myslím, že by to bylo, že by se taky jako lépe těm ženám dýchalo, kdyby měli vlastně nějaký obraz, ke kterému by se mohli přihlásit, nějaký odkaz.
No určitě to tak je. Já si myslím, že právě teď ta doba je taková, že tím trendem jsou mladé, krásné, štíhlé ženy. A bohužel to je to všecko, co vlastně po 50. My musíme na tom hodně, hodně pracovat. Proto je to přechod. Přechod na to, že bychom měli věnovat čas hlavně sobě a že už nemáme ty věci zadarmo, tak jak to bylo dřív. Ale pracovat s rozumem, přijmout právě to, o čem jste mluvila vy, Evo, přijmout to, že stárneme. Protože ten základní přechod je právě ten pocit toho, že stárneme a že už se nemůžeme srovnávat a že kus toho nejhezčího života je pryč, ale ono to tak ve skutečnosti není, to je jenom ten vnitřní strach, který tam máme a ve skutečnosti je to tak, že je to nějaká nová etapa, která nás čeká a která může být naprosto úžasná a je jenom na nás, jaká bude, protože teď už jsme zralejší, jsme chytřejší, máme víc zkušeností a už přece bychom měli vědět, jak na to. A hlavně by to mělo být období, kdy vlastně najednou z té doby, kdy jsme pořád o někoho pečovali, kdy jsme pořád mysleli na někoho jiného, na děti, na manžela, na rodinu, aby jsme zvládli práci a pořád z těch povinností by jsme se měli dostávat do období, kdy naše děti odrůstají, kdy vlastně odcházejí z domovu a my už tam zůstáváme s tím partnerem sami a máme čas na to užívat si života, myslet na sebe a ne ten život nějakým způsobem dávat v šanc vlastně pro prospěch těch ostatních. A to je důležité si uvědomit, protože pokud si to neuvědomíme, tak potom samozřejmě stárneme daleko rychleji. A to je velký přechod pro tu ženu, protože ona tohle nezná. Ona celý život myslela hlavně, nebo většina žen hlavně na to, na ten prospěch té rodiny. A teď najednou by měla být sobecká, měla by si nacházet čas pro sebe a ten čas pro sebe investovat na to, aby si ho užila. Najednou je daleko těžší, aby zůstala pořád krásná, protože díky právě těm estrogenům a díky těm změnám, které se dějí, tak se mění nejen její pleť, ale mění se i její postava.
Ano,
a tím, že
ta se mění hodně.
Ta se mění hodně, protože samozřejmě ženy mají tendenci zvyšovat objem a měnit různě tvary, takže muži, když se jich ptáme, jaká žena je pro ně atraktivní, tak v tom mládí je právě jsou ty znaky plodnosti, což je ten tvar přesýpací hodin. A je to vlastně proto, že to vypovídá tomu muži, že ta žena je nejvíc plodná. Proto se mu to líbí. Když to mladé holky nemají ten poměr mezi pasem a boky, protože a také nemají menstruaci, protože mají velké boky. Ale stárnoucí ženě po menopauze opět zase nemají ten poměr dostatečný, protože ztrácejí pas. Čímž pádem se stáváme zavalitější, kulatější a ukládá se na nás víc tuku.
No, prostě hrouda, no.
A hrouda to tak úplně nemusí být, když budeme myslet, právě na to, že je potřeba, abychom trošičku změnili životní styl. To se špatně mění. Ono se to strašně hezky povídá.
Ze dne na den, že jo?
No, ale hrozně se to, ono to není ze dne na den, protože menopauza je vždycky nějaká příprava, pak ta menstruace je méně častá, méně pravidelná, než k tomu dojde a vlastně než to všecko se změní, trvá i někdy několik let. Takže je to delší období, které je spojené s celou řadou nepříjemností. A v tomto období jako si najednou říct, tak teď musím všecko změnit jinak, kromě toho, že vnímám sama sebe jinak, že vidím, že okolí mě vnímá jinak, tím, že se děje to, co se děje, je strašně těžké najít si v tom všem čas na to, abych sportovala, abych jako cvičila, abych si dělala pravidelně procházky, abych změnila šatník, abych zvážila to, jaké šperky budu používat, jak se budu malovat, jaké kosmetické zákroky budu využívat, jak budu pečovat o vlasy. A to všecko jsou důležité věci, kromě toho, abych ještě si ke všemu uvědomila, v čem všem je vlastně moje vlastní hodnota.
A já bych ještě řekla, že jak třeba neměli jsme čas na to si užívat s kamarádkama, najednou tady takový to, jako to bylo přece sobecký, necháte doma 3 děti a jedete s holkama se podívat do Florencie, do Padovy, do Verony. Jo, tohle to jako by se bylo braný od té společnosti, že to je sobectví. A vy jste říkala, že bychom měli být sobečtější. A já tomu ještě neříkám úplně sobectví. Já prostě tomu říkám, že bychom se neměli bát zaměřit sami na sebe, aniž bychom si říkali, že nás budou brát sobecky. Ne prostě. Prostě zaměříme se na sebe a pojďte si to udělat, holky, fakt hezký. A teď je tady ještě moje otázka taková, jak jste teď říkala, že jsou i ty vztahy. Matka, dcera. Maminka byla vždycky ta, která prostě všechno vyřešila nebo aspoň pofoukala, ale byla ten, který jakoby té dceři dával určitý zázemí, určitou jistotu. A teď se často v období té menopauzy maminka najednou hroutí a neví o tom ani maminka, protože tohleto téma se moc neprobírá, nenosí, ale neví o tom ani dcera. Co byste třeba poradila i těm dcerám?
Já bych se ještě vrátila, Evo, protože to téma jste krásně propojila tím, že jste říkala, že to vlastně není sobectví, ale ve své podstatě je to určitý druh, kdy myslíme, nebo bychom měli myslet víc na sebe. A vy říkáte, buďme takové, ale ono je to těžké právě proto, že si neseme ty vzory chování z těch rodin. To znamená, že když vy jste hodná, laskavá a obětavá a vlastně víc dáváte, tak jste se to naučila právě od vaší maminky. A tyhle ty vzorce chování přenášíte i na vaši dceru. To znamená, že ta se učí vlastně to samé. A proto potom ten život je složitější, když si říkáme, že bychom se najednou měli nějakým způsobem přizpůsobit nebo změnit v tomto smyslu, protože to není pro nás přirozené a protože to máme mnoho let zpátky zažité a ty vzorce chování se dají jenom těžko změnit. A proto tady je dobré mluvit o tom, naučit se a využívat ty drsnější slova, jako je třeba sobectví, protože to je považováno negativně. Ale vlastně myslet na sebe v první řadě a teprve pak na všecko ostatní je ten zákon, abychom přežili. Protože i v letadle vám přece říkají, vemte si masku a funguje, budete fungovat nejdřív, protože bez toho by vaše děti nebyly. A
tady, tak ještě máme, že hodná obětová nejsi, viď? Tak tím pádem já tu menopauzu budu mít docela v klidu, viď?
Menopauzu ženy prožívají všechny stejně, nebo některé hůř, některé méně hůř, protože mají ty zdravotní příznaky, které jsou důsledkem těch zásadních změn, které souvisí právě s tím úbytkem estrogenu. Ale můžete třeba vnímat daleko lépe svět, protože třeba máte optimistické naladění po mamince. A to je o tom, když budu mít optimistické naladění, tak všecko budu vidět snáš, kdežto když si přenesu úzkostné naladění, depresivní, pesimistické naladění, tak všechno vidím úplně jinak a to zasáhne do všeho, i do vztahu. A je logické, že dcera, která vyrůstá, tak už je dospívající, když žena je v menopauze, tak už je svým způsobem dospívající, tak když vidí, že maminka je podrážděná, že má celou řadu těchto problémů, tak ta maminka s ní o tom mluví. Přece se netváří, že se nic neděje. Protože když se tváří, že se neděje nic, tak v té rodině je napětí a to napětí houstne, protože tam jsme nejbližší mezi sebou a cítíme i bez slov. A pak se dostáváme do slepé uličky, kdy kromě těch problémů, co máme, jako v rámci menopauzy, musíme ještě ke všemu řešit to, že si děláme zbytečné problémy, protože místo toho, aby nás naše děti chápali a podporovali, tak místo toho se děje to, že se s nima víc hádáme, otvírají se ty nůžky nekomunikace a problémů, děti od nás utíkají a my začínáme moralizovat a začínáme se chovat jako ty rodiče, kteří vlastně je neučí nic dobrého, i když ty děti, když jsou zralejší, tak to můžou chápat, ale to, co tady pomůže nejvíc, je právě ta komunikace. Říct, jak se cítím, jak to mám, požádat o pomoc, což taky někdy je strašně těžké.
No, jasně.
A přitom ty děti, když jim dáte tu důležitost, tak úžasně fungují. Já vím, že já mám 3 děti, 2 syny a samozřejmě, když mě zastihla menopauza, tak jeden z těch synů byl dospívající, bylo mu kolem 18, to byl ten nejmladší. A já jsem věděla, že sama nejsem schopná změnit ten svůj život z ničeho nic, protože jsem nikdy nesportovala. Měla jsem postavu vždycky zadarmo. Prostě mohla jsem snít všecko, co jsem chtěla a prostě měla jsem vždycky to, jako abych se mohla oblíkat do těch dobrých velikostí, do těch malých velikostí. A pak najednou během 2 let z ničeho nic se všecko zásadně změnilo. A já jsem přibyla mnoho kilo. A najednou jsem ale neměla pocit, že já bych něco udělala, že bych jedla víc, že bych se méně pohybovala.
Prostě nebo už to nefungovalo.
Prostě to přestalo fungovat. A v tomhletom okamžiku, když si tohle žena uvědomí, tak může říct třeba právě synovi, pojď mě trénovat. To, co jsem udělala já jsem říkala, hele, já teďkon se necítím dobře, potřebuju pomoc. A viděla jsem, že on chodí do posilovny. Já jsem říkala, pojď mi vymyslet nějaký cviky, pojď se mnou běhat. A on najednou dostal pocit, že mi může pomoct, že mi může nějak být užitečný. A bylo to hrozně fajn,
že
protože
se zapojí.
I když jsme třeba si v některých věcech měli odlišné názory, tak jsme pak šli běhat, přišli jsme domů, spadla ze mě to napětí.
Endorfíny, že jo?
Přesně, a byli jsme schopní si popovídat. A určitě. I když jsme si nepovídali, tak nás to zblížilo. Takže ta pomoc, o který si myslíme, je někdy na dosah ruky.
Jenže paní docentko, vy jste odborník na to. Teď si představte, že já třeba jsem vůbec nevěděla nic o nějaký menopauze a prostě vlastně to objevila moje kamarádka, že jsem začala být víc osobní, vztahovačná, že jsem se začala víc stydět, projevovat, což jako předtím nikdo nečekal. Kdykoliv jsem něco řekla, tak jsem hodnotila, jak to okolí vzalo. A ona mi něco takového jakoby řekla, tohle to se děje, to tě zase přejde, bude to a tak dále. Ale vůbec jsem třeba nevěděla, že existují odborníci jako vy, za kterými bych já... Ona mi neřekla řešení kudy na to, ona mi jenom řekla, to tě přejde. A teď si já si myslím, že tohle to by měl být vzkaz ženám, který nás poslouchají, že se nemají stydět, nemají se bát. Prostě neděje se jim nic, to není charakterová špatná vlastnost a vyhledat toho odborníka.
Ale já si taky myslím, že to je hrozně dobrá informace pro jako mladší ženy, které to teprve čeká a které by vlastně díky tomu, že ty informace třeba budou čím dál víc dostupné, tak by právě nemuseli být tak zaskočené, že najednou to, co fungovalo XY let, najednou nefunguje a ty vzorce, které jsme měli zažité, tak najednou vlastně nefungují a už teď by vlastně jsme je mohli tímto vybízet k nějakému životnímu stylu.
Nejen k životnímu stylu, Karolíno, ale k větší toleranci. Ta mladá generace někdy nemá toleranci. My jsme se teď dostali do období, kdy vlastně je kariéra to nejdůležitější, kdy pořád se vypráví o tom, jak podávat výkony v médiích. To je to, co je oceňováno. A je mnoho zralých žen na vysokých pozicích, které se k té práci dopracovaly po mnoho let a setkávají se najednou s mladými akčními ženami, které jsou všechno to, co oni byli, když byli mladé. Ale ale ty chtějí obětovat tomu úplně všechno a jsou nabité informacemi. Často pro nás ženy starší je těžké si uvědomit, že oni třeba jsou v některých informacích dál než my,
ano.
Protože mají ty možnosti a měli ty možnosti v rámci
studia. Doba je rychlejší.
A my jsme se museli k mnohému věci dopracovat, ale hlavně třeba i technologie a tak dále. A teď najednou, když vidíme ty dravé ženy a ty nás mají, nedej bože, jako fungovat s námi ve vztahu nadřízený, podřízený, tak samozřejmě to v nás vyvolává obavy. A ta nejistota potom vede k tomu stresu a k tomu, že začínáme bojovat, což nás strašně vysiluje, ale vysiluje to i tu druhou část a tím nezískáváme úctu. Proto je tolik důležité, abychom o těchto věcech mluvili, protože právě ti mladí by se měli také naučit jako chovat se k nám, pochopit nás, být, vážit si nás pro to, co jsme dokázali. Ono je možné v té kariéře postupovat, ale je potřeba, aby v tom byla trošku slušnost, abychom etika a hlavně, aby ti mladí dokázali i ocenit tu práci toho člověka. Protože když se budou pořád jenom hádat, protože samozřejmě, že tím, že my jsme podrážděné, tak někdy chováme se agresivněji, protože obranný mechanismus v tom stresu je agrese nebo sebelítost.
Ano.
Tak sebelítost určitě nebudeme dávat najevo na pracovišti nebo někde jinde. Tím pádem je naprosto logické, když si to ta mladá generace nebo ta rivalka uvědomí a řekne si, že vlastně se to třeba netýká jenom mě a toho mého postoje, ale že začne mluvit jiným stylem, jinou formou komunikace, která bude přijatelnější, mírnější, bude třeba používat více já si myslím, podle mě, jo, ale ne tak, jako bude něco takhle, takhle je to správně s tím patentem na rozum a na správnost a na tom, co se naučili bez těch zkušeností, tak se dá v rámci té komunikace dosáhnout dál další a lepší spolupráce. Tak proto je důležité o těchto věcech mluvit, protože jednou přijde doba, kdy to potká i tu mladou ženu.
Jo,
to nebude,
právě
a to
já
nebude
s tím
tak dlouho.
Určitě.
To nebude tak dlouho, protože ona řeší podobné problémy. A vy jste správně řekla třeba, že se to týká i sebevědomí. Takže když se budeme mluvit i o sebevědomí, tak nejen my ženy starší bychom měli ty věci nějak řešit a říct si, nemůžeme si říct, teď budeme sebevědomé, ale třeba právě si najít toho odborníka, který vám s tím pomůže, protože vlastně člověk je teď vystavován tomu, že se porovnává po té fyzické stránce a neuvědomuje si ty důležité hodnoty, které má, o kterých jsem třeba mluvila na tom začátku, protože to je to, proč vás má to okolí rádo, proč jste si tak blízká. Ale tady bych vám chtěla říct, že třeba vy, Evo, jste měla štěstí, že váš manžel to ví i po mnoha, mnoha letech. Já v ordinaci slýchám zase muže, kterým přijde naprosto samozřejmé, že to ta žena má, že je taková, taková, taková a vůbec to nevidí a potřebují, aby znovu viděli tu hodnotu, protože třeba ji srovnávají s někým a říkají si, jaká třeba tahle ta žena je teď najednou akční a jak je úžasná a nevidí to doma. A o tom je sebevědomí.
Víte,
naučit
to
se
vyšlo?
To prodat. Naučit se prodat, co je na nás hezké, ale naučit se prodat i to, co máme v duši. A to by se mohli potom vlastně učit i mladí, protože ty také si nesou díky těm vzorcům chování celou řadu
věcí. Já myslím, že to se právě musí naučit vlastně my všichni, že se to musíme naučit, že to není podle mě jenom podmíněné tím věkem, ale samozřejmě čím dřív se začne, tím větší je potom nějaká, dejme tomu, šance,
ano,
že to bude.
Ano, ale samozřejmě, že to tak je, ale tady jsem potom mluvila v tom smyslu, že jsou období v životě ženy, kdy se necítí tak krásná, necítí se tak sebejistá. A tohle patří vlastně jedno k ním menopauza, ale samozřejmě to může být třeba
dospívání.
Třeba to může být i těhotenství, doba po těhotenství, kdy žena také stloustne, má celou řadu problémů. Vlastně v tom životě ženy ty hormonální výkyvy dělají hrozné zmatky v duši
říct,
i na těle.
že nám to vyšlo s manželem i v tom, že máme třeba společný zájmy. Milujeme obrazy, milujeme filmy. To hrozně spojuje, to vůbec není, nesouvisí, vlastně je to i o výběru partnera. A že, ale i tyhle ty zájmy mám i já sama. Že třeba kdybych já měla depresi dneska a byla otevřená galerie, no tak tam šoupnu a chodím si mezi těmi obrazy. A to si myslím, že by se ty ženy, který třeba si tohleto, já jsem si to dovolila, i když jsem měla děti, tak jsem je sebou táhala a hotovo prostě.
To je pravda.
A bylo mi to jedno, jestli jeli jsme do Vídně na Šagala nebo na Góju a bylo mi jedno, že se tam šťourali v nose, ale něco si, byli malí na to, ale něco si prostě z toho odnesli. A že si myslím, že je strašně moc oblastí, který buď je vnímáte nebo nevnímáte, ať jste štíhla, nebo ať máte pneumatiku kolem pasu. Jo, a že tohleto jsou věci, kterými taky zvedají sebevědomí nebo dostávají mě do nadhledu, dodávají mi optimismus a raduju se ze života, ať jsem tlustá nebo štíhla.
To je to, co jste řekla. Dodávají mi optimismus a vlastně u nich můžu odpočívat, můžu zažít ten krásný stav toho pocitu štěstí vnitřního nebo vnitřní spokojenosti, dělají mi radost. A to je vlastně i boj proti smutku a depresi a dokonce i úzkosti, která vlastně menopauze přichází v důsledku toho, jak se všecko mění na nás i v naší hlavě, že jo? Čímž pádem dělejte si radosti, to je to poselství, které bychom měli dát ženám. A když si dělejte radosti, tak každý den, že já vždycky říkám, teď je moderní psychologie, pozitivní, každý den 3 radosti. Aha. To je úplně úžasné. Naplánujeme si je, ty 3 radosti, a teď konci řekneme, můžou být jakékoliv, třeba jít na kávu, jít projít se parkem, projít, udělat si procházku, každý má něco jiného, nebo zajít si, jak vy říkáte, na výstavu, cokoliv.
Příroda. A aspoň, když je máme. V covidový době aspoň třeba masku na hlavu.
Cokoliv, ale když se podíváte, když je máme, tak někdy ten den je tak rychlý, že si nestačíme těch hezkých věcí vůbec užít. Mm-hmm. A když je máme, tak si prodloužíme ten pocit štěstí tím, že se na ně těšíme. A že jsou světýlka v tom dnu, za kterými jdeme, pak si je užijeme, krásně můžeme na ně myslet, takže nás prohřejou a máme veselější náladu a můžeme jít dál. A co pomáhá úplně nejvíc ještě potom večer před spaním, když ležíme a potřebujeme spát, a to mimo jiné, menopauza také dělá problémy se spaním, tak když se schoulíme do té embryonální polohy, zahrabeme se do těch teplých peřin nadýchaných a v té hlavě nebudeme myslet na to, co máme udělat, co ještě nám chybí, jak je potřeba dát uvařit, co budeme prát zítra a tak dále a co jsme nestihli, ale budeme myslet na to hezké, co bylo ten den a co jsme ten den prožili. Tím si uklidníme tu mysl, naladíme ji optimisticky a naladíme ji na to, abychom si vybírali ty hezké věci v životě. A to je těžké, protože vybírat si hezké věci v době, která všude, co otevřete, jsou samá negativa, tak záleží jenom na nás, jestli budeme ty pozitiva vnímat, protože jinak nás ty negativa zaplaví a i my budeme potom vidět negativně.
Já už jsem to tady říkala, ale zopakuju to schválně, co mi na to paní docentko řeknete. Já když jsem vstávala ráno s nějakou depresí nebo s nějakým takovým špatným pocitem, tak já jsem si kdysi vymyslela takových 5 rituálů. A to jsou na 5 smyslů. A já mám takový kufříček a tam si vlastně oživím všechny ty smysly. Kamínkem do ruky, lahodným čajem, poslechem ptáků nebo ticha, nebo nějaký hezký hudby. A co jsem ještě neřekla, sluch, no prostě tam mám na všechno.
Zrak, že se podíváš na hezký obrázek.
Podívám se na hezký obrázek. Pro mě, já miluju výtvarné umění a hrozně ráda si i tam dodávám, kdo tam je namalovaný, co se asi dělo. Fantastní příběhy si skládám. Myslíte si, že jsem blázen, nebo že to je?
Myslím si, že to je to nejlepší, co může být. Já dokonce i svým vážně nemocným onkologickým pacientům doporučuju, aby si vytvářeli kufříčky první pomoci, jak jim říkám. A každý člověk to má jinak. A každý člověk tam může mít něco jiného, co mu udělá radost, a nebo co mu pomůže v ten daný okamžik. Když je smutný, nebo když ho čeká něco nepříjemného, nepříjemné vyšetření, nebo nějaký zákrok. A může to být písničky, může to být, každý máme něco, co vlastně vede k našemu relaxu a k tomu, abychom si odpočinuli. Takže tyhle kufříčky určitě pomůžou. A vy jste ještě nastínila vlastně, že vy tam máte i něco, přičem vlastně můžete si snít, přičem můžete tu náladu vyvolávat. A když jsme byli na začátku, tak jste říkala, že je těžké mluvit o sexu a že je těžké mluvit o těchto těch věcích a že v životě ženy po menopauze se všecko mění. A máte pravdu a ten sex se skutečně mění. Mění se ta chuť na sex v době menopauzy. A aby to fungovalo dobře, tak my potřebujeme se naučit trošku víc snít. A je to přesně tohle, to, co říkáte, číst si třeba romány, které jsou zamilované, protože my to máme jinak než muži. My potřebujeme k tomu hlavu, k tomu, abychom si užili sex. Ano. My nemáme knoflík jeden, kterého se dotkneme a úžasné orgazmy budeme prožívat, ale máme ten orgazmus spojený s hlavou a potřebujeme k tomu zamilovanost, lásku, potřebujeme k tomu auditivní
něhu,
auditivní stimuly, to znamená i to, aby ten muž nám říkal něco hezkého. A potřebujeme se naladit. A to naladění můžeme dělat právě díky tady těm věcem v rámci literatury, filmu, výtvarného umění, fotky a tak dále. A když se naladíme, tak potom budeme potřebovat také další předehru od muže. Protože už to pro nás není tak jednoduché, jak to bývalo. A není to tak intenzivně vášnivé.
Teď a tady.
Protože v důsledku menopauzy dochází k celé řadě změn a ty souvisí také třeba s tím, že nejen, že už nejsme tolik lubrikované a potřebujeme třeba, aby nás to nebolelo, využívat různé gely a potřebujeme celou řadu pomoci, ale tohle to nám pomůže k tomu, abychom si ten sex užili, aby byl skutečně o blízkosti, o lásce a ne o tom aerobiku, co vy jste říkala, protože po té 50 nebo po tom přechodu, ta žena málo kdy má chuť na aerobik, ale už dokáže si vlastně ten sex užít do posledního doušku, ale potřebuje k tomu víc než jenom holou, surovou vášeň, která souvisí jako s tou zvířecí potřebou teď, tady, hned, okamžitě.
A já bych se teda chtěla zeptat, když jsem, dejme tomu, žena, která nikdy nebyla s mužem vlastně úplně zvyklá o tom komunikovat a teď najednou přijde vlastně změna, kdy já musím komunikovat, protože buď ten sex, dejme tomu, odmítám, anebo si ho neužívám, že mě třeba ve výsledku i bolí, tak jak by ty ženy měly o tom začít s těmi partnery mluvit?
Víte, já se setkávám ve své praxi denně s někým, kdo špatně komunikuje, nekomunikuje a má vlastně ty tajemství sexuální, tedy ty intimní tabu, tak má v tom nejbližším okolí v páru. A to je strašně špatně. Je to dáno tím, jakou jsme měli sexuální výchovu, jak to bylo v našich rodinách, jak se sami cítíme, jestli si věříme jako ženy a tak dál a tak dál. Ale ta komunikace je nesmírně důležitá, protože to myšlení mužů a ženy je prostě jiné. A když nebudeme komunikovat, tak nemůže fungovat ta vzájemná blízkost. A co víc, ten vztah se začne strašně rychle měnit a začne být studený a bortit právě proto, že když budeme toho muže odmítat pořád, tak to povede k tomu, že on vlastně nebude chápat proč.
A najde si to jinde.
No, může si to najít jinde, ale teď počítejme s tím, že máme doma skvělého muže, který nás miluje a nebudeme mít tu hrozbu, že by si to našel jinde. Ale vlastně my budeme reagovat tak, že když se nás jakkoliv dotkne při příchodu, když nás obejme, tak se vlastně odtáhneme, protože budeme mít pocit, že on bude chtít víc. A tím, jak se toho bojíme, tak se odtáhneme a z toho vztahu se vytratí i doteky. A když se vytratí i doteky, tak najednou se strašně vzdalujeme sobě. Proto je to tak jednoduché a muži jsou chápaví. A je dobré jim říct, teďkon procházím přechodem, nemám to jednoduché, necítím se dobře, potím se, mám návaly, jako bojím se, že už pro tebe nejsem přitažlivá. A zároveň pracovat na tom, abych byla, protože ten muž to pochopí a Přece muž, který nás má rád, tak když je normální, tak si přeje, abychom byli šťastné. Ale někdy jenom my o tom nemluvíme, jak to udělat. A neříkáme mu to. A když budeme dělat pouze to, abychom splnili sex pouze pro muže a ne pro sebe, tak proč bychom, když nebudeme mít orgasmus, když nás to bude bolet, proč bychom se příště milovali? Když to budeme dělat tak, abychom z toho měli potěšení i my, navedeme k toho muže a vlastně dáme tomu čas, tak máme největší šanci zažít orgasmus a když ho zažijeme, vyloučí se hormony, oxytocíny a to jsou hormony vzájemnosti. To znamená, že příště budeme chtít zas a tak vlastně pěstujeme ten vztah, který dál může fungovat. A naši muži dokážou být tolerantní. A my, když se necítíme zrovna třeba jako přitažlivé tělesně, tak naši muži nás mají rádi úplně pro něco jiného, ale my s tím něco můžeme dělat. Holky, teď existuje celá řada věcí, kdy můžeme předstírat, jak jsme krásné, můžeme využívat prádlo, můžeme využívat celou řadu střihů. Parfémy někdy, ano, někdy méně, protože ten čich, tak ten nám vypovídá, když si vzájemně voníme s partnerem, tak nám vypovídá o imunitě a o tom, že k sobě padnem. To příroda zařídila tak, mimo jiné jste mladá, tak vám to hnedka řeknu. Protože když si voníte, tak máte odlišný imunitní systém a vaši potomci mají větší šanci na přežití. Kdežto, když si nevoníte, tak máte podobný a tak to příroda zařídila. Ale s tím, když si voníme, tak nám to dává šanci, ale když máme doma toho partnera už dlouhou dobu, tak předpokládám, že bychom si měli vonit, že už tam jako ta naše vůně v rámci odorantů těla, která se nám vylučuje okolo bradavek, okolo genitálu a na temeni hlavy nám, ženám.
Na tak, temeni hlavy.
Ano, tak to přesně může fungovat.
Vidíš, co se zvěděl.
A to těma parfémama nepřebijete. Rozumíte?
Ne, protože to je zvláštní, že teď teda mě asi manžel zabije, ale on to nikdy poslouchat nebude. Ale že mi dává často pusu na temeno hlavy.
Já a tam bych to
myslela,
ukončila.
Že je to proto, že jako ve mně vidí jakoby chudinku, nebo že takhle tam takhle líbáme děti. A to jsem neviděla, že se tam...
To on si tam takhle jako přiblíží, čuchne se, nadechne se a teď ty hormony ostatní. No proto vy pořád, jako proto ho pořád udržujete v tom, že vlastně vás má pořád rád a je zamilovaný.
Ano, ano.
Už jsem se lekla, co řeknete, paní, že proto vy pořád. Ne, tak já strhávám sluchátka.
Já musím něco říct.
No říká, že je stále zamilovaná.
Já musím říct něco dámy, že prostě dobře. Tak vy tady pořád mluvíte o tom muži, který vás má rád a takovýhle. Ten muž vás nemusí přímo nenávidět, ale třeba to bude prostě bambula, který hned jakoby se o tom nebude chtít bavit, bude řekne, tak si vem nějaký prášek a tak dále. Já si myslím, že žena by měla najít tu odvahu s ním o tom mluvit a zároveň v sobě svobodu a uvědomit si i to, tak jestli ne, tak se ten svět taky nezblázní. Tak prostě půjdeme od sebe. Buď si najdu někdy někde někoho jiného, nebo si budu žít radostně sama. Já si totiž myslím, že je strašně svazující, když trváte, že toho chlapa do toho prostě dostanete. On musí mít taky tu svobodu a musí, protože jsou to pacholci, nesmí si být úplně tak jistý, že vás má za každou cenu. Že zhubnete podle něj, že budete se tvářit podle něj, že se budete chovat podle něj. Musí tam být podle mě spolupráce. A s tím, já si nejsem tím jistá, ale tohle je moje povaha. Nechceš? Dobře. Tak líbí se ti sousedka? Tak už tam házím špinavý prádlo. Když to, tak se vším všudy. Bude se o tebe starat. Já si tady budu žít
svůj
krásný život.
Jsou to dvě věci, ke kterým já bych se vyjádřila, protože ne se vším souhlasím. Ta první věc je toho, když je to takovej ten bambula a vlastně jak s ním. Máte pravdu komunikovat s ním, protože i když to bude jakýkoliv bambula, sebevědomí muže je daný výkonem. A muž si přeje, aby jsme nás uspokojil, aby byl dobrý milenec. A když má pocit, že to tak není, tak vnitřně není spokojený, protože chce víc. A tím pádem ta motivace jeho je poměrně velká, takže když my mu řekneme, co vlastně potřebujeme, jak by se nám to líbilo, jak my to máme, tak pokud je normální, tak se bude snažit jakýkoliv muž, i ten největší bambula. A to nemluvím o tom, že třeba ten bambula nás má rád a chce to dělat proto, aby jsme se i s ním cítili dobře. Takže je to opět zase ješitnost, sebevědomí muže a to, že muži málo kdy to dělají jenom pro sebe, ale mají i dobrý pocit, když můžou dávat, když i ta partnerka z toho má radost.
A když je to ignorant, kterýmu jsme jedno?
Když je to ignorant a jsme mu jedno, tak nebude mít zájem ani o sex a bude ta situace zcela jiná, ale mluví to o tom, že se rozpadl celý vztah a že není na čem, absolutně na čem stavět. Ale ve většině případů takových mužů, jako je málo, když už jsme s nima dospěli do určitého věku, ale ve většině případů je to spíš proto, že my nekomunikujeme a ty muži skutečně nevědí, jak nás udělat šťastné a co my vlastně potřebujeme, protože oni se do toho nedokáží vcítit. My nemůžeme přece čekat, že muž pochopí, jak my to máme, co my cítíme, jak my myslíme a co potřebujeme. Já denně v ordinaci svým pacientům říkám, že je strašně důležité i po mnoha letech, aby oceňovali svého partnera, aby mu občas řekli, že se mu líbí, že je hezký, že mu to sluší a tak dál, protože to je ten vztah, který roste. Protože je známý Losádův poměr, jestliže budete mít 5 negativ za den, řeknete partnerovi 5 negativ, seš tlustá, seš takováhle, neuvařila si dobře, nevidíte na tom partnerovi nebo na muži, nevidíte na něm nic dobrého a máte tam jenom jedno pozitivum, tak ten vztah nemůže skvětat a je v hluboké krizi. Když máte 3 pozitiva na 1 negativum, tak je to tak po mnoha letech a měli byste se zamyslet, co s tím. A když máte 5 pozitiv na 1 negativum, tak už je ten vztah krásný. A teď si sami řekněte, holky, jak se na toho vašeho díváte. Když je to ten váš blízký partner, tak na něm velice snáz najdeme ty negativa, když nejsme zrovna zamilované a když jsme v tom věku, co jsme. A třeba vůbec nechceme vidět, stejně tak jako ty muži někdy na nás, že má spoustu dobrých vlastností, že je vytrvalý, pracovitý, že i když třeba nemluví a nemluví o emocích, takže je houževnatý, má nás rád a ta podstata jeho je třeba syrová, jiná, než my bychom si přáli, ale ta hloubka toho našeho citu vychází z něčeho jiného. To je ta první část, která nás vlastně napojuje na tu druhou. A já si myslím, že je velice důležité pěstovat ten vztah. A jestliže jsme si vybrali toho partnera, máme k němu i nějakou odpovědnost. Střídat vztahy můžeme, když jsme mladí a nemáme děti. Ale v průběhu života, když o ten vztah pečujeme, tak dát svého partnera někomu běž, táhni, jako tady si vem špinavé věci a čekat třeba potom, že se vrátí nebo dát ho, poslat ho k jiné ženě. Pokud je to partner, kterého miluju, se kterým mám stejný koníčky, se kterým jsem si rozuměla, tak jako je potřeba bojovat o ten vztah.
Ano, ale třeba se stane, že ne a do té doby, dokavať jsou tam ty děti, tak to prostě funguje a ta žena si s ním chce takhle jakoby povídat a on řekne, že ne, že už teda má radši nějakou tamhle tu podkolenku a jestli ona má bojovat, ona se má trápit, ona se má ničit.
Víte, já si myslím, že má bojovat, protože jestliže si s ním rozumí, jestliže to byl její chlap jejího života, tak je možné ten vztah rehabilitovat. A když ten vztah rehabilitujete a najdete ty hodnoty, někdy to ty muži udělají proto, že mají třeba, jak vy říkáte, tu podkolenku a já někdy mám pocit, že ani za to nemůžou. Prostě říká se, nebo někdo řekl, že muži mají penis a mozek, ale jenom tolik krve, aby to zvládlo fungování jenom jednoho z nich. A někdy se mi zdá, že opravdu se otočí, ta krev se odplaví a oni jsou úplně jak nemocní a vůbec nevědí co, ale jako za chvíli časem jim to dojde, protože ta zamilovanost prvotní odezní a ty hodnoty tam jsou. A proč dávat někoho, koho máme rádi zadarmo? Proč o něj nezabojovat a nezamyslet se nad tím, že co můžu udělat sama se sebou? Nevěnovat ten čas sobě, abych se zlepšila, abych fungovala, protože to, co je nejhorší, je, když člověk potom stárne a je sám. Protože je hezké si ho odložit někam, ale ještě krásnější je s někým sdílet tu radost. Dojet si právě, jak vy říkáte, na tu výstavu a moc o tom povídat a prožívat.
A spolu. To musí
ano, ale to je potom o tom výběru toho partnera na tom začátku.
To souhlasím. Jestliže budujete,
to je teda pro moji generaci.
Jestliže budujete ten vztah, tak tyhle věci tam přece jsou.
Ano.
A je na čem stavět.
Ale nepovede se to každému.
Ale Ano, ale pořád jako to chce toleranci a chce najít ty hodnoty, které v tom muži jsou, a není žádný muž, kromě psychopata a násilníků a alkoholiků, ke kterým bych řekla, tady s tím se rozveďte, protože teda notorických opakujících se alkoholiků, protože tam nebudete šťastná. Vždycky, když se budou oba snažit, se dá vytvořit ten vztah, jako který funguje, a kdy jindy ho můžeme žít, než právě po menopauze. Protože tady najednou spousta starostí odbyla, tak proč bychom si dělali nové a další? Proč my bychom se znovu dostávali do toho, teď nechceme být sami, teď musíme nějak vypadat. Ježíši Maria, jakýho toho chlapa si můžu vlastně vybrat, když jsem sama? Protože muži budou pořád vizuálně vzrušiví. Takže ty, co bys byli k nám, takže ty padeš, když budeme sami, takže ty padeš, že jsou stejně starý, nebo teď já jsem 55-letá, tak 55-letý chlap, který by se mi líbil, no tak ten si vybere 30, když bude volnej. No tak ježíš, tak 60, no ten si vybere 40, tak jakýho dětka já potom budu mít doma, abych nebyla sama Ježkovi zraky. To si radši zkultivuju a spravím toho, co mám doma, protože ho mám ráda a protože je fajn a protože máme společný děti a přece nás čeká to, tomhle, že budou ty děti chodit jiný k nám.
Protože dámy, já se nebojím,
já bych vám
být
jenom
sama
chtěla říct, že my bychom tady mohli kecat takhle do skonání světa, a kdybych vás mohla poprosit o nějaké jako poslední myšlenky, protože si myslím, že jinak bychom se od tohoto stolu neodtrhli. Že je to strašně zajímavý, ale
poslední myšlenka. Stlačí. Pečujte o sebe, to je první věc. A tam je důležité, abyste pečovali o to, jak vypadáte, co můžete pro to udělat. Sport, výživa, využít třeba i kosmetiku, abychom nestárli tak rychle, malovat si výrazně rty, protože tím odpoutáte pozornost, módu využít pro sebe, ne proti sobě, to znamená zakrýt to, co nechci, aby bylo vidět. Pěstovat si sebevědomí je druhá část toho, pečuj o sebe. Sebevědomí, uvědomit si, čím se odlišuju od těch ostatních. Jaká já jsem, co je skutečná moje hodnota, proč si mě lidé váží. A tu se naučit také prodat tomu manželovi, aby ji viděl, tomu partnerovi, těm kolegům. Naučit se být tolerantní. Změnit vlastně životní styl v tom smyslu, že se naučíme deklarovat práci. Naučíme se to, abychom si užívali, abychom vlastně ten život teď konečně začali žít podle svých vlastních představ. Abychom se nebáli říct dětem, že když je tam kluk ve 30 pořád doma, že by se mělo samostatnit. Protože tak to je, protože to se od něj očekává. A abychom žili tak, abychom si mohli z toho života užívat to štěstí, které nám ho dává, protože to štěstí je pouze a jedině v našich rukách, nikde jinde.
Tak to bylo krásný. Mami, máš k tomu ještě něco?
Já mám k tomu svoje takové hesla, že v sobě vlastně máme pěstovat lásku k životu, víru v naději a smysl pro humor, což nás uvede do nadhledu nad momentálním problémem.
Přesně. To znamená řešit ty problémy.
Amen.